Эфирде саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Жогорку кеңеште чет өлкөлөрдөгү кыргыз элчиликтери жана өкүлчүлүктөрүнүн ишинин натыйжалуулугу тууралуу маселе көтөрүлүүдө.
38 дип өкүлчүлүк бар экен, бирок бир көрүнүктүү жумушту көрбөй атабыз. Кээ бир өкүлчүлүктөр ошо айлык алып жумушка отурган эле сүйүнүп отурат дейм да.
Кыргызстандык саясаттануучу президент менен премьер-министрдин ортосунда тымызын тирешүү бышып калганын айтып чыкты. Буга негиз барбы?
Азыркы күндө кандай деле эки центрдин ортосунда атаандаштык жок, бирок жалпысынан конституциялык конструкция боюнча негизги бийлик премьер-министрдин колунда болуш керек.
Орусия Сириядагы аба базасы аткылоого кабылганын, андан эки аскер өлгөнүн ырастады. Чабуулду кимдер уюштурган? Алдыда бул жана башка күндүн окуяларын талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө жума, 5-январ. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Алар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Өкмөткө каршылык билдирип, нааразычылыкка чыккан ирандыктар өз эркиндиги үчүн күрөшүнүп антса, Кошмо Штаттар аларга зор колдоо көрсөтөт. Бул тууралуу Америка добуш радиосуна берген маегинде АКШнын вице-президенти Майк Пенс билдирди.
Well, it's important to remember first and foremost that Iran is the leading state sponsor of terrorism.
Адегенде, Иран дүйнөдөгү терроризмди колдогон башкы өлкө экенин эстөө өтө маанилүү. Бийлик адам укуктарынын корголушуна жол койбоо менен өз жарандарын кыйнап эле тим болбостон, терроризмди бүтүндөй чөлкөмгө жайып, кооптуу дестабилдештирүүчү күч бойдон кала берүүдө. Демек, Иранда өзгөрүүнү талап кылып адамдар көтөрүлгөн жагдай эркиндикти сүйгөн ар бир америкалыкка жана дүйнөдөгү бардык адамдарга жакын болушу керек, деди Пенс. Ал президент Трамп нааразы ирандыктарга колдоо билдирип, демонстранттардын өлтүрүлүшүн, социалдык түйүндөрдүн жабылышын сындаганын Американын эркин дүйнөдөгү лидерлигине төп келет деп баалоодо. Ал эми Иран аны ич кишибизге кийлигишүү деп баалап, Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине жана баш катчысына кат жазды. Бул үчүн Вашингтонду сынга алууну өтүндү. Ирандын шаарларында 28 декабрда башталган өкмөттүн экономикалык саясий ишмердигине каршы нааразычылык дале басыла элек. Ортодо кагылыш чыгып, өлгөндөр 22 жеткени, миңдей адам кармалганы кабарланууда. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Пак Кын Хэге дагы айыптар тагылды. Associated Press агенттигинин кабарлашынча, Пак айым өлкөнүн атайын кызматынын мурдагы 3 жетекчисинен мыйзамсыз негизде 3 миллион доллар алган деп шектелүүдө. Экс-президент ал каражаттарды жеке муктаждыктарына жумшаган, анын ичинде айтылуу курбусунун бизнесине жана жардамчыларына берген делет. Пак Кын Хэ 2017 жылы импичмент аркылуу кызматынан кетирилип, камакка алынган. Ага чейин жемкорлукка айыпталып, эл жумалап нааразычылык акцияларына чыккан болчу. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш жарандык кодексти өзгөртүү боюнча коомдук талкууга чыгарган сунуштар сөз эркиндигине шек келтирээрин сөз эркиндигин коргоо комитетинин жетекчиси Адил Турдукулов билдирди. Ал өзгөртүүлөр жарандардын маалымат каражаттары жана интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу өз пикирин эркин билдирүү укугун чектейт, дейт Турдукулов. Жарандык кодекстин жаңы редакциясынын долбоору азыр коомдук талкууда, аны депутат Дастан Бекешев иштеп чыккан. Өзгөртүүлөр маалымат каражаттарында жарыяланган, жарандардын ар намысына шек келтирген маалыматтарды төгүндөөнүн жол жобосун аныктайт. Ошондой эле өзгөртүүдө моралдык зыян үчүн доонун эң аз өлчөмү деп 20 000 сом каралган. Бул арыз берген жаран компенсациянын суммасын өзү аныктабаган учурда колдонулат. Жарандык активисттер бул өзгөртүүлөр маалымат каражаттарына карата көзөмөлдү күчөтүү максатын көздөйт деп эсептешет. Бекешев болсо сындарды четке кагып, өзгөртүүлөрдү жарандык кодексти талапка ылайыктоо аракети деп комментарийледи. Коңшу Тажикстанда 265 ири мечиттин имамдары аттестацияга тартылып, арасынан ондогону өтпөй калды. Так саны азырынча айтыла элек. Сынакты өлкөнүн дин иштери боюнча комитети жана аалымдар кеңеши жүргүзгөн. Ал эми калган 3 000 чакан мечиттердин имамдары жакында сынактан өтөрү кабарланды. Тажикстандык имамдар жана имам хатиптер 9 жылдан бери аттестациядан өткөрүлүп келет. Акыркысы 2017 жылдын соңунда жүргүзүлүп, январдын башында жыйынтыктары чыгарылган. Франция интернетте жалган маалымат жана үгүт жайылтууга каршы мыйзам даярдап, быйыл ишке киргизүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу өлкөнүн президенти Эммануэль Макрон маалымат каражаттарына кайрылуу учурунда билдирди. Президент өзгөчө шайлоо учурунда социалдык түйүндөрдө миңдеген фейк же жасалма аккаунттар ачылаарын белгиледи. Алар көз ирмемде жалганды жайып, саясатчыны, коомго белгилүү адамды же журналисти каралай алат, деди Макрон. Ал ошондой эле интернеттеги социалдык сайттар маалыматтын айкындуулугун арттырып, материал жарнама үчүн ким төлөгөнү тууралуу кабарлашы керек деген пикирин айтты. Пландалган мыйзамда сот аркылуу социалдык сайттын администрациясын калп же бурмаланган билдирүүлөрдү жок кылууга, аны тараткан аккаунтту чектөөгө милдеттендирүү каралган. Былтыр Макрон Орусиялык мамлекеттик Russia Today жана Спутник агенттиктерин жалган маалымат жана пропаганда таратты деп айыптаган болчу. Франциядагы президенттик шайлоонун 2-ci айлампасында Макрондун штабы орусиялык хакерлерден жана алардын маалыматты бурмалашынан жабыркаганын жарыялаган. Москва болсо бул дооматтарды четке каккан болчу. Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балага сүйүнчү акча төлөнө баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин кызматкери Айкөл Турганбаева билдирди. Ар бир балага 4000 сом өлчөмүндө сүйүнч акчаны алуу үчүн жергиликтүү социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылуу керек. Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк, энесинин паспорту жана жашаган жери, үй бүлө курамы тууралуу маалымат талап кылынат.
Эч кандай документтин негизинде ала алат, эч кандай кирешин эсепке алынбайт да. Канча бала төрөлсө дагы, ошонун баарына ошол эле 4000 сом акчага бардык коэффициенттерде кошулуп берилет. Мисалы, Атбашы районунун Акбейит айыл аймагында 1:8 коэффициенти түзөт. Демек ал жерде төрөлгөн бала 7200 сом өлчөмүндө алат сүйүнч акчанычы.
Дейт Турганбаева. Адистин айтымында сүйүнч акчаны бала төрөлгөндөн тарта 1 жылдын аралыгында алса болот, андан кийин алууга укугу жок болуп калат.
Али Токтоконов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Алар Азаттык чекит орг сайтыбызга байма-бай жайгаштырылып жатат. Жогорку кеңеште Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчиликтеринин өкүлчүлүктөрүнүн иши тууралуу маселе көтөрүлдү. Алардын баарын парламентке чакырып, отчет маалымат алуудагы сунушталды. Тышкы иштер министри болсо элчилердин ишине ушул айдын этегинде мекеменин жыл жыйынтыгын чыгарган жыйында гана баа берилет деп маалымдады. Толугураак Эленура Бейшембе кызы айтып берет.
Элчилер маселесин парламентте каржы жана бюджет комитетинин төрагасы, Республика Тажур фракциясынын депутаты Табалды Тилаев 4 январда жалпы жыйында көтөрдү. Аларды тышкы иштер министри менен кошо МКИда жогорку кеңешке чакырууну планга киргизүүнү сунуштады.
Бизде баары кошулуп 38 дип өкүлчүлүк бар экен, бирок бир көрүнүктүү жумушту көрбөй атабыз. Кээ бир өкүлчүлүктөр ошо айлык алып ошол жумушка отурган эле сүйүнүп отурат дейм да. Туристтерди алып келүү боюнча, алардын эң негизги жумушу инвестиция тартуу боюнча саналуу эле элчиликтердин биз жумушуну көрүп атабыз. Тилекке каршы көпчүлүк элчиликтер бир алгылыктуу жумушту алып бара албай атат да. Кээ бир баягы үлгүлүү иштеген элчиликтерди угуп иштей албай аткан элчиликтерге ошону айтайлы, моундай жумуш алып баргыла, инвестиция тартуу боюнча туристтерди тартуу боюнча деп.
Тилаев өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлүнө айрым бир дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү кыскартууну, алардын эсебинен кыргыз жарандары көп жүргөн, жакшы иштеген айрым өлкөлөрдөгү элчиликтерди чыңдоону да сунуштады.
Кээ бир мамлекеттерде бир да жумуш кылбай атат да. Керек болсо аларды кыскартып, ошол эң чоң жумуш кылып аткан өлкөлөргө өрөйлү. Мына Кытай, Турция жана мына Араб өлкөлөрү боюнча бизде жакшы жумуштар болуп атат. Мына Россияда биздин миллиондогон мигранттарыбыз жүрөт, аларга жардам берсин андан көрө. Мына Тажикстан боюнча мына Душанбеде элчиликти отургузуп койгонсуздар, негизги карым катнаш мына Ходжент шаарында болот. Ошо Душанбеде отурга албай эле ошо посольствону Ходжентке көчүрүп койсоңуздар.
Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин башчысы Муратбек Азымбакиев элчиликтер боюнча кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартты. Алардын ишине коллегияда баа берилет деп ишендирди.
Биз андай маалымат бизде жок азыр пока. Мен сизге эчтекени далилдеп айта албайм азыр. Биз деген эми ар бир мындай айткандарды эми уга беребиз. Биз деген көрөбүз, бизге деген порученияга түшкөндө анан биз деген ошолгон реакция кылабыз да. Жок, бизде деген жылдын жыйынтыгын январдын аягында коллегия болот, ошондо биз карайбыз. Ошондуктан азыр деген биз деген толук элчилер кандай иштеди, кандай болду биз деген ушул январдын аягында эле беребиз. Келсе барат, ошону ал деле ошондой сөздү айтат. Биз деген карап атабыз, талдоо кылып атабыз. Бизде эреже бар, тартип бар, ошол тартип менен карайбыз деп айтат. Ошол эле.
Мурунку тышкы иштер министри Алибек Жекшенкуловдун пикиринде элчиликтердин ишин жогорку кеңеш эле эмес, коомчулук дагы көзөмөлдөшү керек.
Улуттун кызыксынууна жараша кандай иш кылып атат деген ар бир элчи билдирүү жазаш керек. Тышкы иштер министрлиги жылга чыгарат коллегиянын жыйынтыгынчы. А жерде бири бирин сылап эле сен жакшы мен жакшы жок урушпайлык баарыбыз жакшы болот деген эле жыйынтык болот көрөсүңөргө. Бир элчиликти жумуштан алды же болбосо бир элчиликти сөгүш берди деген уктуңарбы эле? акыркы 5-6 жылда. Ошон үчүн бүгүнкү күндө элчиликтердин натыйжалуу жумушу жокко тете деп айтам. Кайсы элчилик бүгүн мактанып, баланча инвестиция алып келдим, баланча инвесторлорду алып келдим, баланча проекттерди ишке ашырдым деп мен мисалы билбейм. Башка кишилер эле билбесе.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында бийлик дипломатияга тиешеси жок өз чөйрөсүндөгү кадрларды же саясий оппоненттерин, айрым саясий күчтөрдүн лидерлерин, журналисттерди элчи кылып дайындаган учурлар болгон. Бул ошол адамдын эмгегин баалоо же тескерисинче сүргүн өңдөө, өздөрүнөн оолак кармоо өңдөө ар кандай максаттарда жасалган. Өткөн жылдын этегинде тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев журналисттер менен жолугуп, аталган мекеменин бир жылдык иши тууралуу маалымат берген. Бирок анда элчилердин иши тууралуу сөз кылган эмес. Болгону мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун Малайзияга элчи болуп барар-барбасы тууралуу суроого андай маалыматы жок экенин айтуу менен гана чектелген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Саясат талдоочулар арасында президент менен премьер-министрдин ортосунда кадр саясаты жана башкаруудагы чечим кабыл алууга байланышкан тымызын тирешүү бышып калганы айтыла баштады. Буга биринчи кезекте баш мыйзамдагы чечим кабыл алуунун эки борборунун кирип калганы жана анын натыйжасында ортодогу кызыкчылыктар кагылышы себеп болушу мүмкүн экени белгиленүүдө. Ошол эле кезде башкаруучу партиянын таасири жана алдыдагы парламенттик шайлоого ылайыктап аны жаңыча куруунун маселелери талкуулана баштады деп кабарлайт Бишкектен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов.
Перспектива аналитикалык борборунун жетекчиси Валентин Богатырев жарандык активисттерге Кыргызстандагы саясий абал боюнча божомолдору менен бөлүштү. Ал өткөн жылы мыйзамдуу бийлик алмашуу болуп өткөнүн айтып, муну жагымдуу жагдай катары мүнөздөдү. Ошондой эле ал 2010 жылдан бери киргизилген партиялык система өзүн актабай, парламентке өткөн фракциялар партиялык баалуулуктардан тышкары калганын белгиледи. Саясат талдоочу Валентин Богатырев керек болсо парламенттеги башкаруучу партия болуп саналган КСДП партиясы дагы учурда өзгөрүүгө муктаж экенин айтты.
Там надо менять, на мой взгляд, все.
Ал жакта менимче баардыгын алмаштыруу керек болот. Биринчи кезекте партиянын максатка жетүү жолдорун аныктаган стратегиялык концепцияны иштеп чыгуу милдети турат. Ошондой эле партиянын саясий жана идеологиялык багыттарын турумдаштыруу зарыл. Анткени бул партия дайыма бийликте болуп келгендиктен, анын катарына улам ар кайсы топтор кирип чогулуп калган. Ал топтор партияга кандайдыр бир пайда алып келгендин ордуна анын арасы териштирүүлөргө жык болду. Жууркандын учун улам ар бири өзүнө тарта беришип, саясий топтордун күрөшүнө айланып кеткен.
Принесли только разборки, постоянно перетягивание одеяла, борьба различных групп.
Ошол эле кезде саясат талдоочу Валентин Богатырев баш мыйзамдын күчүнө кирген ченемдерине ылайык президенттик бийликтин таасиринин сакталышы жана премьер-министрдин ыйгарым укуктарынын көбөйүшү менен байланыштуу жагдайга токтолгон. Валентин Богатырев премьер-министрге аткаруу бийлигиндеги кадр саясатын өз алдынча аныктап, ага өкмөт мүчөлөрүн бошотуу укугу берилишин парламенттик системадагы натыйжалуу ченем катары баалады. Ал ошондой эле премьердик бийликти андан ары да чыңдоо үчүн атайын кызматты өкмөттүн курамына киргизүү маселесин көтөрдү. Анткен менен саясатчы Равшанбек Жээнбеков президенттик жана премьердик бийликтин таасири тууралуу төмөндөгүчө ой бөлүштү.
Премьер-министр жаңы конституциянын негизинде деле күчкө ээ боло албайт. Анткени президенттин колунда эки маанилүү инструмент бул улуттук коопсуздук кызматы менен генералдык прокурор. Кандай болгонго дагы Сооронбай Жээнбеков өзүнүн кадрларын койгонго аракет кылат. Кызматтан алуу маселесинде чатак чыгышы мүмкүн. Чатак эки мурдагы президент менен азыркы президенттин ортосунда болбосо дагы алардын тегерегинде конфликттер болуу мүмкүнчүлүгү бар. Экинчи, азыркы президент менен премьер-министрдин ортосунда аябай кандай чоң конфликт азыр деле жаралып атат. Кадр маселелери боюнча чечим кабыл алуу маселелери боюнча аябай кандай чоң конфликттер бар. Жазга карата сөзсүз түрдө ачыкка чыгат. Анын үстүнө бийликти тарыхта достор эмес, ата менен бала бири алган эмес.
Ошол эле учурда саясат талдоочу Валентин Богатырев президент менен премьер-министрдин ортосунда бийлик ресурстар үчүн тирешүү бышып жетилип калганын айткан. Ал мындай карама каршылыктар учурда эки тараптын командасынын ортосунда байкалып, тең салмактуулукту сактап калуу бара бара татаалдаша бере турганын болжолдогон. Ошол эле кезде юрист, конституциялык укук боюнча адис Клара Сооронкулова муну азырынча тирешүү деп атоого мүмкүн эмес экенин айтып, бирок ошол эле кезде президентти күчтөндүрүүгө укуктук негиздер жок экенин белгиледи.
Азыркы күндө андай деле эки центрдин ортосунда атаандаштык жок, бирок жалпысынан конституциялык конструкция боюнча негизги бийлик премьер министрдин колунда болуш керек. Атаандаштык пайда боло турган болсо, бул жерде толугу менен жанагы азыркы парламенттеги күчтөр кимди колдойт деген маселе чыгып атат да. Анан бул жагынан өткөндө экс-президент эле айтпады, мен СДК партиясын күчөтүшүм керек деп. Анан бул баягы алыска кеткен максатта партиясын күчөтүп, ошо партиялык таасир менен өзүнүн жана өзүнүн тегерегиндеги адамдардын бийлигин сактап калуу. Ошон үчүн азыркы күндө президент күчтөнөм деген учурда дагы, бирок күчтөнө турган президенттин укуктук негизи жок.
Ошол эле учурда адистер баш мыйзамга чечим кабыл алуунун эки борбору киргизилип калып, президент менен премьер-министрдин ыйгарым укуктары кесилишип калган жагдайлар бар экенин белгилешүүдө. Мурдагы вице-премьер-министр, коомдук ишмер Базарбай Мамбетов муну учурдагы башкаруу системасынын өксүгү катары мүнөздөдү.
Конституция боюнча биз премьер-министрге көп укуктарды бербедикпи? Азыр премьер-министр менен президенттин ортосундагы карама-каршылыктар аябай күчөйт. Ошол алып келип эле мамлекетти башкарганга зыяны тиет. Азыр премьер-министрдин аппараты бюрократический аппаратка айланып, профессионалдык жол менен эч нерсени чечпейт. Ошондуктан өкмөттүн полномочиясын баардыгын биз бөлүп, министерство ведомстволорго беришибиз керек. Өлкөнү башкарууну биз туура жаңыртышыбыз керек.
Мындан сырткары айрым саясатчылар жаңы мамлекет башчысы качанга чейин экс-президенттин жана башкаруучу партиянын таасиринде калат деген суроонун үстүндө баш катырышууда. Саясатчы Равшанбек Жээнбеков жаңы президенттин өз алдынча саясат жүргүзүүгө жөндөмдүүлүгү учурда сыноодо экенин айтып өттү.
Бизде жаңы бир институт пайда болду, көмүскөдөгү реалдуу президент деген. Атамбаев бийликтен кеткени менен реалдуу бийликтин рычагтарын толугу менен өзүндө кармап калды. Эгерде бүгүнкү күндө президент Жээнбеков бир адамдын эмес, мен элдин президенти болом дей турган болсо, анда ал кандайдыр бир кадамдарды, кандайдыр бир иштерди жасашка туура келет. Анын чөйрөсү, алар жаңы президентти мурдагыдай эле Атамбаевге баш ийип отура бербейби, же болбосо алар дагы аны реалдуу президент болушуна түрткү береби? Мына ушул эки фактор жакынкы убактарда аябаганда чоң мааниге ээ болот да.
Ошол эле кезде бир катар саясат талдоочулар учурда партиялардын ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы менен алардын көпчүлүгү парламенттик шайлоонун мөөнөтүнөн мурун өткөрүүгө даяр эмес экенин белгилешти. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жаңы жылга караган түнү Орусиянын Сириядагы аба базасы миномёттук чабуулга кабылып, эки аскери өлгөнү бейшембиде белгилүү болду. Анын алдында Сириядагы бир орус тигучагы техникалык мүмкүнчүлүктөн улам кыйрап, эки учкуч тең мерт болгону кабарланган орусиялык басылмалар. Орусиянын Сириядагы жоготуулары ачык жарыялангандан алда канча көп экенин жазышууда. Лаза Жаныбек кызы баяндайт.
Сириянын Латакия провинциясында жайгашкан Хмеймим орус базасына 31 декабрда чабуул коюлган. Орусиянын коргоо министрлиги бул миномёттук чабуулда эки аскери өлгөнүн ырастады. Министрлик чабуул койгондорду террористтердин мобилдик диверсиялык тобу деп атады, бирок кайсы топ экенин тактаган жок. Ошол эле маалда министрлик Коммерсант басылмасынын чабуулда Орусиянын 7 аскер учагы жок кылынганы тууралуу маалыматын четке какты. 3 январда Коммерсант басылмасы аскердик жана дипломатиялык булак тарына таянып, радикал жихатчылардын соккусунан Хмеймимде кеминде 10 орус жоокери жарадар болуп, 4 Су-24 бомбалоочу учагы, 2 Су-35 атуучу учагы жана 1 Ан-72 аскер транспорттук учагы жарактан чыкканын кабарлаган. Хмеймимдеги орус базасына бул чабуулду орус аскерлеринин Сирияга киришинен берки эң күчтүү сокку десе болот. Мурунтан Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Орусиянын абадан коргоонуу системасында кынттык жок деп, Сириядагы аскер базалар ишенимдүү корголгон деп ишендирип келген. Орусиянын Панцир-1 деп аталган зениталык ракета комплекси Сирияда 54 снарядды талкалап, 16 дрон учкучсуз башкаруудагы учакты кыйратканы маалымдалган. Акыркы жолу 28 декабрда Панцир-1 зениталык ракета комплекси Хмеймим аба базасына карата атылган террористтердин эки ракетасын Джабла шаарында атып түшүргөндүгү дагы айтылган.
Также на прошлой неделе
Орусиянын зениттик ракеталык жана Замбирек комплекстери Сириянын аба мейкиндигинде биздин аба космостук күчтөрүбүздүн толук артыкчылыгын камсыз кылды.
Деген Шайгу, Орусиянын коргоо министрлиги 31 декабрда Сириядагы Хама шаарына жакын жерде Ми-24 орус аскер учагынын кулап түшүп, анын бортундагы 2 учкучтун каза болушундагы техника бузулган деп түшүндүрүшкөн. Сирияда орус аскер базаларына чабуулдар расмий Москва Орусиянын аскер күчтөрүнүн Сириядагы террорчулар менен күрөшүн ийгиликтүү бүттү деп жаткан маалда болууда. 12 декабрда орус президенти Владимир Путин Хмеймим аскер базасына күтүүсүз барып, Ислам мамлекети деп аталган террордук топ талкаланганын айткан болчу.
Сирия сохранена как суверенное независимое государство.
Сирия суверендүү, көз карансыз мамлекет катары сакталып калды. Качкындар үйлөрүнө кайтышууда. Саясий туруктуулукту сактоого шарттар түзүлдү. Эл аралык келишимдерге ылайык Сирияда касташкан тараптарды элдештирүү боюнча Орусиянын борбору иштеп жатат. Тартус менен Хмеймимде түзүлгөн орус базалары туруктуу негизде иштей берет. Эгерде террорчулар кайрадан баш көтөрсө, биз алар элестете албагандай соккурабыз. 2.5 жылда Орусиянын аскер күчтөрү Сириянын аскерлери менен эл аралык террорчулардын тобун талкалады.
Путин ошондой эле орус күчтөрүнүн орчундуу бөлүгү Сириядан чыгарылып кетерин айткан. Бирок ошол эле декабрдын аягында Сириянын Тартус портундагы орус базасын кеңейтүү боюнча келишимди ратификациялаган мыйзамга кол койгон. Бул келишим Тартустагы жана Хмеймим аба базасындагы орус күчтөрүн тескерисинче кеңейтет. Батыш лидерлери башынан эле Орусия Сирияда радикал жоочуларга каршы эмес, Асадды бийликтен кетирүүнү каалаган көтөрүлүшчүлөргө каршы согушуп жатат деп сындап келишет. АКШ Орусиянын Сириядан аскерлерин чыгарарына ишенбей турарын дароо билдирген. Пентагондун басма сөз өкүлү Эдриан Ранкай Гэллоуэй Орусиянын буга чейинки жарыяларынан кийин деле Сириядагы орус аскерлери олуттуу азайбаганын эске салган. Ал эми Путиндин Орусия менен Сириянын күчтөрү урушка эң жөндөмдүү эл аралык террорчу топту талкалады деген сөзүнө байланыштуу АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешинин өкүлү Орусиянын Ислам мамлекети тобу жеңилгени тууралуу билдирүүсү азырынча эртелик кылат деп комментарийлеген. Орусия Сириянын президенти Башар Асадды согуш башталган дээрлик 7 жылдан бери ыраатуу колдоп келет. Москва Асадтын күчтөрүнө көмөк көрсөтүү максатында 2015 жылдын сентябрь айынан тарта Сирияда аба соккуларды да ишке ашыра баштаган. Аба соккуларына көбүнесе Хмеймим базасы колдонуп келген. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык.
Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балага сүйүнчү акча төлөнө баштады. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги билдиргендей, ар бир балага 4000 сом өлчөмдө сүйүнчү акчаны алыш үчүн жергиликтүү социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылуу керек экен. Ал эми 1-январга караган түнү Кыргызстандын аймагында 300дөн ашык ымыркай төрөлгөнү кабарланган эле. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жаңы энелер сүйүнчү жөнүндө эмне билишерин сурап келди.
Хорошо, все хорошо прошло. Слава богу, не ожидала, что
баламдын да өзүмдүн да ден соолугум жакшы, аман эсен көз жарып алдым. Бул менин биринчи төрөтүм.
25 жаштагы Ольга 2-январ күнү уулду болду. Өкмөттүн сүйүнчү акчасын алар албасын азырынча билбейт, ага муктажмын деп деле санабайт. Бирок колдогу муктаж энелерге нарестеси үчүн сүйүнчү акча берилсе жакшы эле болмок дейт.
Мен өзүм журналист болгондуктан жогорудагы мыйзамды популисттик демилге катары кабыл алгам. Бирок ага карабай эне катары жакшы жардам болот экен деп күткөм. Баламды декабрдын аягына дарыгерлер мөөнөтүн койгондуктан илешпейбиз го дегенбиз. Мынтип жаңы жылды майрамдагандан кийин толгом келди. Менин жана жолдошумдун Кудайга шүгүр ишибиз бар, айлыгыбыз деле жакшы. Мисалы ушул тапта балага кийим кечээ төрөткө кеткен чыгымдын суммасы 20000 сом болду. Андан сырткары акча төлөп бир орундуу палатада жатам. Бирок менин жанымда эле 500 сом төлөй албай 6 орундуу палаталарда жаткандар көп. Менимче материалдык абалы жакшы эмес энелер үчүн бул акча жакшы колдоо болмок.
Ольга Бишкектеги энени жана баланы коргоо улуттук борборунда көз жарган. Аталган төрөтканада 31 декабрдан 1-январга караган күнү 8 ымыркай жарык дүйнөгө келген. Ушул тапта жалпысынан жакынкы күндөрү көз жарган 50 жакын эне бала доктурлардын кароосунда. Борбордун башкы дарыгери Салтанат Назаралиева алардын бирине да сүйүнчү пул бере электигин айтты.
Биз болсо мына аялдардын алганына пока уга элекпиз. Ошондой берилди деген. Но бул да биз үчүн да аябай жакшы жаңылык. Эгерде ошол закон түрүндө кире турган болсо, мен ойлойм, ал дагы биздин аялдарга мындай жакшы поддержка да. Төрөгөндө бир гана өзүнүн үй бүлөсү эмес, мындай өкмөт тарабынан да ушундай жасалган көңүл буруу, это жакшы поддержка деп ойлойбуз да.
Саламаттыкты сактоо министрлиги 1-январга караган түнү Кыргызстан аймагында 309 мыркай төрөлгөнү кабарлады. Алардын ичинде 141 оол, 168 кыз бала бар. Өткөн жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык 1-январдан тарта төрөлгөн бардык балдар үчүн сүйүнчү акча тегиз бериле баштайт. Бул тууралуу Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин мамлекеттик жүрөк болдор жана акчалай компенсациялар башкарманын кызматкери Айгүл Тургунбаева билдирип, жол жоболсун түшүндүрүп берди.
Канча ким төрөлсө Кыргызстанда, кандай канча бала төрөлсө дагы, ошонун баарына эгерде жанагы эгиздер төрөлсө деле, ошол эле ар бир эгизге бирден ошо 4000 сом болду, 8000 сом өлчөмүндө берилет да аларгачы. Ошол эле 3-4000 сом акчага бардык коэффициенттерде кошулуп берилет. Атбашы районунун Акпейит айыл аймагында 1-8 коэффициенти түзөт. Демек ал жерде төрөлгөн бала 7200 сом өлчөмүндө алат сүйүнчү акчанычы.
Айгүл Тургунбаева белгилегендей, сүйүнчү акча алыш үчүн баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк, энесинин паспорту жана жашаган жери, үй бүлө курамы тууралуу маалымат керек. Бул документтерди топтогондон кийин ымыркайлуу болгон ар бир жаран жергиликтүү социалдык өнүгүү башкармагына кайрылуу керек. Сүйүнчү акчаны ата эне бала 1 жашка чыкканга чейин алса болот. 1 жаштан ашкандан кийин сүйүнчү акча алууга укугу болбой калат. Мамлекеттик жүрөк пулдар жөнүндө айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын жаңы редакциясына президент Сооронбай Жээнбеков 29 декабрда кол койгон. Жардык алайык, мыйзамдын жаңы түрүлгөн балдар үчүн сүйүнчү акча берүү тууралуу жоболсу 1-январдан баштап күчүнө кирди. Сүйүнчү пулду жаңы түрүлгөн балдардын баардыгына жапырт берүү биринчи жолу ишке ашып жатат. Буга чейин социалдык абалына жараша айрым учурларда гана ыйгарылып келген. Ал эми жогорку кеңеш мурда кабыл алынган мыйзамдагы калган өзгөртүүлөрдү ишке киргизүүнү парламент өкмөтүнүн сунушу боюнча 2018 жылдын 1-апрелден чейин жылдырган. Жогорку кеңеш кабыл алган алгачкы мыйзамда 3 жашка чейинки балдарга ай сайын 700 сомдон, 3-3 көп балалуу үй бүлөлөргө алар 16 жашка толгонго чейин айына 500 сомдон жүрөк пул чегерүү тууралуу жоболор бар болчу. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жаңы жылдын алгачкы аптасында Жеңишбек Майрамбек уулунун Айыл Кэмп комедиясы жабык көрсөтүлдү. Кино көрөрмандар аталган тасма тек гана күлкүлүү болгон үчүн эмес, улуттук баалуулуктарда өз маданиятын, эне тилин билбей өсүп жаткан бүгүнкү муундун эсине салганы менен өзгөчө экенин айтып жатышат. Кинокомедия негизинен шаардык таланттуу өспүрүм актёрлордун катышуусунда тартылган экен. Фильмдин бет ачарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов барып келген.
Азыр шаардагы ата энелердин проблемасы эмне? Балдар эрке, тил укпайт, постоянно смартфон чукулап отурат, туурабы? Жада калса элементарный тил менен маданиятыбызды билбейт го.
Деп тасманын башында жогорку окуу жайын аяктап, экономика адистигин алып чыккан акыл өзүнүн досторуна кеңеш салып, айылга шаарда өскөн балдар үчүн лагерь уюштурууну сунуштайт.
Биз математика же англиски билип турган жери жок, туурабы? Биз өзүбүзгө билген эле кыргыз тилин, улуттук салттарды ушул элементарный чукулдугун билип турабыз.
Ошентип темилгечи жаштар жаңынуктагы балдар лагерин ачууга белсенет. Анткен менен башында айыл жашоосунан алыс өсүп жаткан балдарга ыңгайлуулуктары жок. Телефон тартпаган аймактагы эс алуу үйү жакпай турду. Атургай кыргыз тыңырлары, эне тили, улуттук маданияты да кызыктырбай жатты. Бирок бара-бара жылкыдан корккон балдар ат мингенге кызыгып, кыздар топташ ойноп, балдар чүкө, ордо, тогуз коргол ойноп, спектакльдерден үзүндүлөрдү аткара башташты. Тасмада башкы ролдорду теле алып баруучу Эркин Нурбаев, буга чейин Бир тууган чик, Апамды издеп жана башка фильмдерде комедиялык образдарды жаратып келген актёрлор Жеңиш Майрамбек уулу менен Эмил Эсеналиев ойногон. Балдардын образын жараткан кичинекей артисттер 7 жаштан 15 жашка чейинки 10 ашык жеткинчектер. Фильмдин негизги каарманы, лагердин уюштуруучусу жана жетекчиси Эркин өз үчүн балдар менен иштешүү кандай таасир эткенин кеп кылды.
Коомдо балдар жана ата энелер ортосунда мамиле балдарыбыздын каралбай калгандыгы, өзүбүздүн тамырыбыздан узактап калгандыгыбыз деген ошо тарзде ушундай ой чабыт татылган тасма Айыл Кэмп. Анан балдар менен иштешүү жеке мен үчүн ушу дагы бир жолу баса белгилеп айтам, бир гана рахат алып келди.
Нурбаев тасманын сценарийи боюнча лагерде эс алып жүргөн балдар эне тилин билбеген, элет жашоосу, улуттук оюндар менен тааныштыгы жок өспүрүмдөр болушу керек болгонун, иш жүзүндө тандалган балдар чынында эле өз образдарына төп келгенин, бул жаш артисттердин өздөрү үчүн да жагымдуу болгонун белгиледи. Аталган тасмада образ жараткан 14 жаштагы Элдана Бактыгул киного тартылууда курдаштары менен бирге кызыктуу жагдайларга туш болгонун кеп кылды.
Мы многому всему научились.
Биз аябай көп нерсени үйрөндүк. Башында курбубуз Миландын ат чапкан жерин дублёр менен тартабыз дешкен. Бирок Милан биринчи жолу ээрге отурар менен атты эч кандай дублёрсуз эле чаап кетти. баарыбыздан калып калдык. Себеби алага чейин такыр ат минген эмес экен. Бул чынында өтө зор элдик. Менимче Биланын ата-энеси бул окуя менен сыймыктанат болуш керек.
Фильмдин бет ачарына катышкан режиссер сүрөтчү Төлгөйөк Койчуманов эгемендик жылдары кыргыз тасмалары негизинен студенттерден жогорку курактагы көрүүчүлөргө гана багытталып тартылып келгенин. Бул жолу балдар темасына кайрылып, аларды да кинотеатрга тартууга аракет кылуу жакшы жөрөлгө экенин белгилейт. Анткен менен Адистин пикиринде фильмде негизги эпизоддор үстүртөн көрсөтүлүп калган.
Кыргыздын салтын, тилин, ошо жанагы өзгөчө эттер, дустукандагандар более детально көрсөтүлөт го деп күткөм, бирок бир аз үстүртөн болуптур.
Айыл Кемп комедиясы Жеңишбек Майрамбек уулунун дебюттук тасмасы. Фильмдин продюсери теле алып баруучу Эркин Рыскулбеков. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен кезектеги жарым сааты уктуруубуз даягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте таңкы саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Алдыдагы жарым саатта сизди Данисте түрмөгү күтөт. Анда Кыргызстанга көчүп келген памирлик кыргыз кыз келиндердин кыялдары, үмүттөрү, билими жана өксүктөрү тууралуу кеп калабыз.
Кыздарына бергиле биз окутабыз дедим, ошол өзүбүздүн Ооганстан адамдары. Биз айтып бедаба беребиз. Ал окусун, ал окуунун эч жаманчылыгы жок. Азе аял кишини мугалим алып келгиле беребиз.
Ал эми китептекче берүүсүндө болсо Мукай Элебаевдин өзгөчө бир чыгармасы тууралуу айтып бермекчибиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Кыргызстанга көчүп келген памирлик кыргыз кыз келиндер наарында билим алып, заманбап электр техникаларын өздөштүрүп, жаңы ачылыштарды жасап жаткан чак. Муну менен катар алар өз эрки менен турмушка чыгуу укугу тууралуу, ошондой эле ден соолукка кам көрүү маселеси жөнүндө кеп кеңештерди дагы алып жатышкан экен. Данисте түрмөгүндө биз Оогонстандагы кыргыз журташтардын кыз келиндеринин коомдук абалы, билими жана өксүктөрү тууралуу памирликтерден өздөрү айткан пикирлерин топтогон элек. Уктуруунун кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Биз барган чакта памирлик туугандар түшкү тамакка даярдык көрүп жаткан экен. Кыпкызыл көйнөк, кемселчен кыз келиндер шурум мончуктары шырыктап, башына кийген шөкүлө топуларына кадалган жука жеңил жолуктары баскан турган сайын желпилдеп жатты. Электр жок жашоодо чоңойгон бул кыз келиндер нарын жергесине келип заманбап техникаларын иштетүүнү да өздөштүрүп калыптыр. Бүгүнкү түшкү дасторкондо картошко, эт кошулган куурдак жана ысык нан.
Ушундай идиш жууп анандай немеге нан пиширип топко чөлөрдү үйрөнүп атабыз. Жакшы экен, жеңил болот экен, жакшы болот экен. Манты, палоо жасап үйрөндүк, кесме жасап.
Атым Лалбүбү, Тамат Акбай.
Нан сатып шунда келгенди үйрөндүм.
Мына түшкү тамактануу башталды. Төргө эркектер, балдар, этегерек жакта жашоолуу аялдар орун алган. Кыз келиндер бизден уялыштыбы же дайыма ушундайбы тамакка отурушкан жок. Памирликтер жашап жаткан имарат совет мезгилинде курулган кесиптик лицейдин жатаканасы. Ал толугу менен журташтар үчүн даярдалган. Кыргызстан өкмөтү ашканасын кайра оңдоп, анча-мынча эмеректер менен толуктап, суу киргизип бериптир. Биринчи кабатында ашкана, кампа жана медициналык бөлмө уюштурулган. Экинчи кабатында жатакана, дааратканы, кир жуучу, эс алуучу жана окуу бөлмөлөрү орун алган. Куланакта жашап жаткан памирлик туугандардын кимисинен суроо салбайлык Кыргызстанга билим алуу үчүн келишкенин бир оозун айтып жатышты. Айтмакчы, алар учурда эки нөөмөттө окушат экен. Түшкө чейин балдар менен кыздар окушса, түштөн кийин келиндер жана улуу муундун өкүлдөрү сабак отурушат.
Ач өйчөгү жолунан түшпөс болуп калып. Кенде жарык этип жарык кылат үйүндү.
Азырынча журташтарга кыргыз тили, адабияты жана математика сабактары өтүлүүдө. Алардын бири 21 жаштагы Сардарвали Ажы Изатилла кичи памирден болот. Ал келинчеги эки баласын Памирге туугандардын кароосуна калтырып, өзү билим алганы келгенин айтып берди.
Биз ошо кыргыз тилин сактап калалы, кыргыз тамгасын окуйлу, кыргыз тилине арпини таанылы, кыргызча окуп биздер билим алалы деген сөз менен биз эми Памирде машул билим жоктуктан келип калдык. Алты бир тууган эдем, туугандарым калды, атенем калды. Мен атенеме айтып, туугандарыма айтып, мен да барып Кыргызстандан өз жеримден барып билим алсам, мен да кыргызчаны билип, билим алып, менде бир нерсе болуп келечекке мен өзүмдүн Памириме болобу же Кыргызстанда болобу, мен өзүмдүн келечегимди ойлоп эле айттым. Эми мында мал багып эле отура берген менен да болгудай эмес да. Эми ошондо эми алты бир туугандыкындан эми беш бир тууганым мал бакса болду да.
Сардарвали Памирдеги хан. Башы айтканда ал жакта элге баш көз болгон адамдардын кооптонусуна карабай Кыргызстанга баса берген. Көздөгөнү билим. Сардарвали келечекте үй бүлөсүн да көчүрүп келем деп белсенип турат.
Буякка келе аткан мен курактуу жаштар көбөйдү да. Биз эми кичи Памирден бир 17 бала келмекчи дек да. 17 баланан буякка басканыбызда бир киши ушундай айтып койду да, эми бул баарыңар кетип калган болсоңор Памирдин ханы болот да. О киши айтып койду, эми силер баарыңар кетип калсаңар, келечекке силердин атаңар деле биз балдарыбыздан кабар алабыз деген маселени коет да, алар деле кетип калышы мүмкүн. Мен мында кимге хандык кыламын, мен Кыргызстанга барган болсом дагы болбойт деп ошону менен анан ондогу келе турган балдар да о кишинин тилиге кирип эле жатып калды. Азыр мындагы келген кичи Памирден келген 3-4 балабыз биз ошо о кишинин тилиге деле кирбей анан баардыгы айттык, биз өзүбүздүн келечегибизди ойлойлу, бул кишини кам деле албай эле коелу эле, келечегибизди өзүбүздү ойлойлу деп эле келдик. Кандай болот, кандай эмес, эми оякта менин семьям да калган, үй бүлөм да калган. Агар насип болгон болсо, машул жазы менен барып калсам Памирде ошол үй бүлөмдү болот, дагы ошондой анан Афганистан уруксат берген болсо анан ушунда келип алсам, ушунда жашасам дейм. Мен эми келечекке бир 5-6-10 жылдай окусам, ашы жогорку окууларды бүткөрсөм, агарда Афганистан уруксат берип мен үй ичим, семьям, балам ушулар келе алган болгон болсо, мында келген болсо анан мен туруп калышым мүмкүн да. Анан мында туруп калгандан кийин өзүңүз айткандай эле мындай бир иш кылбасаң мында күнөтмөгү мүшкүл да. Анан менин эми оюм ушундай да, бир мисалы окуума жараша көрүп көрөм, эми бир журналист боло алабы, бир компьютерге иштей аламбы, дагы анан ушу окууну жогорку окууларды бүткөндөн кийин анан эмне болгон болсом анан ушунда болом.
Сиз Азаттык облусунан Данисте радио түрмөгүн угуп жатасыз. Уктурууда кыргыз өкмөтүнүн чакыруусу менен Нарын жергесине келип билим алып жаткан памирлик кыргыздар тууралуу баяндап жатабыз. Пикир алышып жатып, Памирде билим алуу жаатында кыздарга караганда эркек балдар үчүн мүмкүнчүлүк жогору тураарын байкадым. Себеби ооган өкмөтү тарабынан уюшулган мектептерде мугалим эркек, ага кошумча башка улуттан болгондуктан ата-энелер кыздарын мектепке жиберүүдөн кооптонушат. Памирликтер кыз келиндер эле эмес, аялзаттын бөтөн эркектер менен бир бөлмөдө отурушун уят көрүшөт.
Биз эми Ооганстаныбызда Памирга мектеби Лайлия дейт, зор мектеп салган. Оган балдардын деле жардамын алып кетпейт. Уул балдар окуйт, мугалим бар. Анан биздин кыз балдарыбызга келгенде кыздарына бергиле биз окутабыз дедим, ушул өзүбүздүн Ооганстан адамдары. Биз айттык, бедаба беребиз, ал окусун, ал окуунун эч жаманчылыгы жок. Азде аял кишини мугалим алып келгиле берейбиз. Эректен эми мугалим экен, биз дагы калдабызды алсаңар да бербейбиз.
Эми эркек мугалим окуткан болбойт
биякта. Эркекке болбойт деп биз кыздарыбызды Ооганстанга бергенибиз жок. Мына ушу кишилердин баарынан сурамыз. Бул жакта аял киши окутат экен. Азыр эми ушунда бир аял уул балдарды да окутуп жатат, кыз балдарды да окутуп жатат. Анан эркек кишинен мугалим окуса ирасты биз бере албайбыз. Эркек балдардын аял арасыга болуп кыздарыбызды кое албайбыз. Бизде эми ушунчалык мемебиз бар да.
Шарапат Абдылхалык 64 жашта. Кыргызстанга ал бир уулу, эки келини жана эки небере кызы менен келген. Ал бул жака келген баардык кыз келиндерге көзөмөл кылып турат. Ушундан улам бир дагы кыз же келин мага ээн эркин интервью бере алган жок. Бул памирликтердин аздектеген салты деп Шарапат апа бизди туура түшүнүүгө чакырды.
Эми оңдойлорду, эми биз келдик сиздерге, сиздер да капа болбогула, көнүңөргөнү менен албагыла, жемшолорду сураганбыз сиздерди.
Мен Шарапат Абдылхалыктан памирликтер кайсыл оорулар менен сыркоолорун, аны кантип эмдеп, кандай алдын алуулар болорун билгим келди.
Кандай оорун насып кылса, я баш оору, я жүрөк оору, я курсак оору, я да пут оору, кайсыны Кудай Таала бизге насып кылды, чоң ооруйбуз да. Эми биз талаанын оорун ооруйбуз деп ооздон албайбыз. Куданын амири боюнча. Ким көздөн калат, ким колдон калат, ким куттан калат, Куданын амири. А эми көбүнчө биз мындай ысык дейбиз, суук дейбиз, жерибиз памыр. Эми кар көп түшөт, кышында бедел аябай суук болот. Анан ондо биз бир ооруп калсак, суук бизди ушундай кылды дейбиз. Көбүнчө эле сууктан көрөбүз. Анан багайра ооруубуздан анан Куданан көрөбүз. Кудайдан бизге бул мээнетти берди. Бул мээнетти дүбара ала турган өзү дейбиз анан. Дары эми Афганистандан келет. Мына бир эки жылдан бери силер өзүңөр деп Кыргызстан президенти да жүгөрүп жатат. Эми анча мынча анын билгенден ыстымал кылабыз. Анан мына баш оору дейбиз, жүрөк оору дейбиз, анан ого биздин өзүбүздүн Афганистаныбызда алып келип жеткирип берет. Көрсөтөт, мынандай ыстымал кылгыла, мындай жегиле, ондой жегиле деп көрсөтөт. Ана ошого караптан кеден ыстымал кылабыз, анан биз көбүнчө эле Куданын өзүгө такия кылабыз да. Куда жан эми өзүң дары бере тургандай өзүң, биздин дардыбызга дарман бере тургандай өзүң, шифа бере тургандай өзүң деп Кудайга эле такия кылып жатабыз.
Шарапат апа менен пикир алышып жатып, памирлик туугандарыбызды Кыргызстан жашоосуна интеграциялоо дыкаттык менен аракет кылуу керектигин жадыма түйдүм.
Эжелер машы бизге окшош эгин кийсе, намаз окуса дейбиз да беш бак намазын.
Кыргыз расмийлери да муну эске алгандан ушул кулактагы кенен кесир имараттан чыгарбастан билимди да, башка көндүмдөрдү да үркөрдөй топтоп үйрөтүп көндүрүп жаткандар. Алардын кай жака басып, жергиликтүү элдин кимиси баш багып жатканына 24 саат бою бир милиция көзөмөл кылат. Берүүнүн башында памирлик кыз келиндер кулинариялык көндүмдөргө үйрөнүп жатышкан тууралуу айтып өттүм эле. Муну менен бирге аларга кол өнөрчүлүк ийримдери да уюштурулуптур. Ооганстанда кол машинеде кийим тигип жүргөн Дөөлөт Токтоахун кызы электр тигүү машинесин бат эле өздөштүрүп алган.
Машындай топушларды тигип үйрөнүп калдым, машинада мээрим эжем үйрөтөт. Памирде мындай кол машинеге тигүүчү эдек, мындайларды билбейт эдек, көрбөйт эдек, мындайлар жок памирибизде. Жакшы экен буда. Үйрөнгөнгө жакшы экен, эмтиги үйрөнсөк, ушундай үйрөнүп тиксек, акча табап экенбиз, маш эжелерге окшош дейбиз.
Орто жаштагы Дөөлөт Кыргызстанга эки кыз менен келиптир. Ал уулу жок болгондуктан болочок күйөө баласын күч күйөө кылып киргизип алаарын айтат. Учурда Дөөлөт 12 жаштагы кызын теңтүш балага кудалап койгонун да жашырган жок.
Кызым азыр 12 жашта. 20 жашта күйөөгө кетет кызым. Азыр менин уулум жок, үйүмө бала киргизип алам.
Биола, ошоңонча айтсаңыз, ошондой бар болсо ал.
Ха, биз жакта башындай кудалашат. Күч күйөө деп баласы жоктор, кызыга күч күйөө киргизип алат. Баласы балдар кудалашат, алышмай деп. Качы куда болот. Күйөөсү да тең өзү менен тең, 12 жашта өзү менен тең. Чоңго бербейбиз биз да, ошо жашыга карап беребиз. 20-дагы 20 жашты беребиз. 18 жашта болсо 18 жашка беребиз. Жашыга карап беребиз.
Дөөлөттүн жолдошу Абдусалам менен сүйлөшүп, бир аз көңүлүм жайына түштү. Эмнеси болсо да, эми Дөөлөт менен Абдусаламдын эки кызы сөзсүз билимдүү болот деп мен так айталам.
А мен ушу кызымдын катырынан келдим да, ушунун келечегин ойлонушуп, ушул бир окуп, бир өзүнү билсе, бир дүктүр боло алабы, маалым боло алабы, бир кайсы ишке анан өзүнүн көнү да анан кайсы ишти кылам десе, анан ушуну биз эми окуп бир жакка жетише албадык. Анан ушул топоз менен кой менен алып турушуп койчу болуп калдык. Эми бул кызыбыз да болсо ошо койчу болуп калбасын деп ушунун келечегиге анан ойлонушуп айттык. Эми каркындай болсо Кыргызстан өз мамлекетибиз, өз каныбыз, өз атабыз, чоң аталарыбыздын жүргөн жери өзү өлтүрбөйт, жаратпайт деп Кыргызга келдик. Болбосо ооган жакта дагы көп бизди айттылар, окуу жайы бар, келип окугула деди. Ого биз ишене албадык. Жаңгыла биз жакта согуш, онун тилин окуп койсо парсы дары дейбиз. Анан бул кыргыз тилди жоготуп жиберет. Муну да ойлонушуп көрдүк. Эмне деген эмне болсо ушу кыргыздын тилин да жоготпойлук, салтын да жоготпойлук. Анан ушу кыргыздын тилине мектебин окуп, ушу кызым кайтып дагы бир элиге келишиге бир.
Эртеби кечпи Ооганстандын бардык аймагында эркек менен аялдын тең укуктуулугу орногон күн келер. Негизи жылыш бар. Эгер мындан 10-15 жыл илгери памирлик кыргыздар арасында 12-13 жаштагы кыздарды күйөөгө берген учурлар катталып келген болсо, Азыр эң эле эрте дегенде 15 жаштан, а көпчүлүк ата-энелер кыздарын 17-18 жашка толмоюн турмушка узатышпай калган.
Оякта эми балдыргы замандарда бир 10-11 жыл балдыр 12 жаштан, 15 жаштан күйөөгө бергендер. Азыр ал каттар жок, азыр 18ге чыкпайынча күйөөгө бербейт.
19 жаштагы Абдулвахил Турдахын уулу Ооганстан борбору Кабул шаарында билим алган. Атасы Турдахын көзү тирүү мезгилинде Ооган парламентинде депутат болгон. Ошондо Абдулвахил эң мыкты делген мектепте билим алып калган экен. Азыр ал кыргыз тилинен башка дари, фарси жана англис тилдеринде ээн эркин сүйлөй алат.
Кыргызстан аябай жакшы экен. Кыргызстандын 3 нэмеси жакшы экен. Биринчиси тынчылык экен мамлекети. Экинчиси окуу бар экен, окуу жагы жакшы экен. А мына жаштарды көрсөң, жаш жагы азыр көп жакшы экен карылардан да. Үчүнчүсү ысык экен. Ошол жакты.
Памирде кыздар өз эрки менен жашоого, билим алууга, турмуш курууга укугу жоктугу Абдулвакил Турдахын уулун Кабулда жашап жүргөндө эле ойлондура баштаган.
Өзү каалаган балага турмушка чыгарбайт. Кыргызстанда жакшы экен, эми кааламай дейбиз биз. Бала менен кыз сүйүшүп туруп, бири-бирине сүйгөндө, бири-бирин жактыргандан эме кылат экен, той кылат экендер бирге. Ошонткиси келет, эми алган жактарда азыр ошондой. Айтат, сүйүп туруп алса жакшы болот кыздарды, мындай көрбөй туруп эле кызды алсаң, кийин анын жашоосу да жаманыраак болотчу. Мына ушу туурасынан биз жаңы сүйүп туруп алганды жакшы көрөбүз. Оогандыктар жагында да азыр сүйүп туруп алаттар кыз менен бала сүйлөшүп.
Соңку маалыматтарда Ооганстанда улуу жана кичи Памирде 10 ашуун айылда 2000 ашуу этникалык кыргыздар жашайт. Алар Оогандыктардын калктуу район шаарларынан алыс тоо койнунда машине жете албаган айылдарын байырлап, өтө катаал шарттарда күн кечирип келишет. Алардын арынга алынып келинген 30 ашуун журтташыбыздын төртөөсү жүрөк кемтиги, 10 чактысы кан басымы бузулган учурлары аныкталган. Көпчүлүк аялдар өз мезгилинде медициналык жардам ала албагандыктан төрөттөн кайтыш болуп калары буга чейин эле айтылып келет. Эмнеси болсо да памирлик кыргыз мекендештерибиздин тегиз баары көчүп келбесе да, аз-аздан билим алып, жашоо образ өзгөрсө, Кыргызстанда аларды колдогон, күткөн журту бар экенин сезишсе деген изги тилектер менен Данисти радио түрмөгүн жыйынтыктайын.
Чымчыктын жүнү пар болсун, чымчылашып ойнойду. Чыны дүнүя жар болсун, өрдөктүн жүнү пар болсун. Өпкүлөшүп ойнойлай, өтөткөн дүнүя жар болсун. Салкын.
Айтмакчы, быйыл памирлик балдар кыздар алгач ирет жаңы жыл майрамын тосушту. Ал эле эмес, президенттик балаты салтанатына катышып, Аяз атадан белек алышты. Уктурууну даярдаган Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Кыргызстанга көчүп келген памирлик кыргыздар тууралуу Данисте берүүсүнүн видео версиясы биздин сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Ютубтан да бизди Азаттык деп издеп, ал жактан көрсөңүз болот. Уктуруубузду эми адабият жөнүндө баян менен улантабыз. Мукай Элебаевдин оңгочукул аңгемелеринин арасынан Бороондуу күн өзгөчөлүү чыгарма. Анда кычыраган кыштын суук кечтеринин биринде жолдо кыйналган жаш баланын бейтааныш жерде түнөп кеткени баяндалат. Эң кашаттагы жалгыз боз үйдөгүлөр жатар конокко деле көңүл бурушпайт. Айтор, Бороондуу күн тууралуу толугураак Бекташ Шамшиев айтып берет.
Мукай Элебаев оболо акын, кийин кара сөзчү, 40-жы жылдары драматург катары да каламын сынап көргөн көп кырдуу талант. Анын адабиисин макаллары уш азырда кызыгуу менен окулат. Жазуучунун көркөмсөз жоопкерчилиги, адабияттын эстетикалык максат милдеттери тууралуу ой жүгүртүүлөрү маани мазмунун кемитпей келатат. Мукай Элебаевдин көзү тирүүсүндө 9 оригинал жыйнактары, 6 котормо китептери жарык көргөн. Айылда төрөлүп, оор турмуштун айынан бала кезинде терең билим ала албай калган жазуучу тестери кезиндеги өксүгүнүн эсесин кайтарып, эр жеткенден кийин колунан китеп жүрбөй, орус жана дүйнөлүк классиканын мыкты үлгүлөрүн окуп үйрөнүп, айрымдарын кыргызчага оодарып, кыска чыгармачылык өмүрүндө бай адабий турмуш кечирген таланттардын бири. Жазуучунун өмүр жолу менен чыгармачылыгын кенен изилдеген айтылуу окумуштуу Омур Соороновдун ырасташынча, Мукай Элебаев чыгармачылыкка бийик талаптар койгон.
Мукай Элебаев кандай жанрда иштесе, ошонун бардыгы мыкты. Чампалап жазган эчтекеси жок. Ар бир сүйлөмдү абдан ээзип, майкандап жазат. Көңүлү берилген бүт оюн, сезимин баарын ошол жазып аткан сүйлөмүнө багыттаганда ана кийин жазат экен. Ошон үчүн мунун чыгармасы баары ошол жакшы чыгып атат. чыкты. Ийине жетпейинче чыгарма деп эсептебейт да. Ошондой чыгармаларынын кичине классикалык деп айтсак болот. Мынау Бороонду күнү деген кичинекей эле аңгеме. Жана Соңку бүргүн деген аңгемеси бар, эки аңгеме. Бороонду күнүн эми муну билбеген кыргыз жок болсо керек, Кытайга качып барып кайра келгенде кийинки тагдыр. Ошондон кийинки учурдагы мукайдын өзүнүн башынан өткөн тагдыр да бул. Ошону ушунчалык жогорку деңгээлде. Муну кайсы жерге апарса дагы, кайсы киши окуса дагы канааттанбай койбойт. Өзүнө өзү өтө жоопкерчилик менен карайт. Ошондуктан ошол 30-жылдары атагы чыгып урдуруп жаза берген акын жазуучулардан бөлүнүп өзү жалгыз калган. Алардын баарын сындаган бул.
Дейт Умур Сорунов. Анын өмүрү жана чыгармачылыгы советтик заман тушунда идеологиялык басым кысымга туш келбей, окуу китептерге кирип изилденип келгени менен, чыгармачылыгын кыйла өңүтү баам сыртында калып, адай мурасы окурман журтуна тааныштырылбай келгени өткөн кылымдын аяк ченинде ачыкка чыгып, айтылуу Илимпоз Умур Соруновдун аракети менен күндөлүктөрү, бир топ кара сөзү, ырлары жарыяланды. Барынан да кыргыз совет адаятынын башатында турган Мукаэлебаевдин төрөлгөн жылы кыйлага чейин такталбай келишин айтпайсызбы? Белгилүү кара сөз чебери 1906-жылы түптүн Чоң Таш айылында төрөлгөн экен. Жазчы болуп калган кезинде Улуу Ата мекендик урушка өз ыктыяры менен аттанып, 1944-жылы кам майданда курман болгон. Мукаэлебаев кыргызадай бала кезинде кандай турмуштук кыйынчылыктарга кабылганы айтылуу Узак жол романында кенен кесир сүрөттөлгөн. 12 жашка жеткенде Мукаэлебаев ата энесинен ажырап толук жетим калып, бир үйдөгү 14 жанды багуу түйшүгү Элебайдын иниси Элебестин мойнуна жүктөлгөн. 1916-жылкы улуу күндө ошол 14 жандан жалгыз Мукай менен иниси Беккул гана аман калып, жерине кайтып келишкен. Кыргыз элинин башына түшкөн оор мүшкүл, жетимчиликтин азабы, окуу билим издеген жаш Мукайдын аракети анын чыгармаларына кенен чагылдырылган. Мукаэлебаев көркөм сөзгө өзгөчө этият мамиле кылган, чыныгы профессионал жазуучу болгон. Ошондон анын каламынан чыккан ырлары, прозалык, драмалык чыгармалары, сын макалалары ушу азырда кызыгуу менен окулат. Эмнеликтен жазуучу болуп калышынын себепченин ал күндөлүктөрүнүн биринде минтип жазган.
Ким билет, биздин ушул айтып отурганыбыз бир кезде кийинкилерге кылдай таасир этпестир. Бирок ошол кездеги адамдар биздин турмушубузда болуп, ушул жылдардагы оор көрүнүштөрдү көрүп, бар жорукту бизче баштан кечиришпесе өмүрдө унутпас эле деп ойлойм. Анткени менин ошол күнүм менен сиздин ушуну окуп отурган убагыңыз, көңүлүңүз бирдей эмес. Мен алыскы бир ак карлуу тоонун арасында туулган кыргыздын бир баласымын. Ашкан гениде болуп жаралганым жок. Бирок алган таасирлеримдин байлыгы, көргөнүмдүн көптүгү мени жаздырбай жаткырбады. Бул кезде менин айланамдын баары көңүлсүз, бош көрүнүп, жалгыз кубанычым ой болор.
Мукаэлебаев Бишкектеги педагогикалык техникумду бүтүрүп, чыгармачылык ишке чындап киришип, айтылуу Узак жол романын жазууну ойлоно баштаган болчу. Ири эпикалык туундусун жазуучу арадан 3-4 жыл өткөндөн кийин жаза баштаган. Романдын биринчи китеби 2 жылда жазылып, бирок экинчисинин тагдыры арасат калган. Биринчи китепте үркүн, боз үй толо калган жетимдердин турмушу, малайлык, эр жетүү учуру камтылса, экинчи китепте ошол эр жеткен Мукайдын карамагышылыктуу заманга туш келиши, 30-жылдардын трагедиясы кайсы бир деңгээлде чагылдырылышы керек эле. Чынчыл сүрөткер айланасында болуп жаткан саясий куугун сүргүндү, улут каймактарынын көзүнүн тазаланышы сындуу оор окуяларды кыйгап өтө албайт болчу. Бекерден ал жазган чыгармаларынын тил байлыгы жагынан бир да кыргыз жазуучусу Касым Тыныстановко тең келбейт деп жазбагандыр. Анткен менен Узак жолдун экинчи китебинен кыска үзүндүлөр, кол жазма түрүндө гана калган тартыш пьесасы, күндөлүктөрү автордун көзөткөндөн кийин жарык көрдү. Жазуучунун унутта калган тартыш пьесасынын кол жазмасын кыргыз эл жазуучусу Марбайжиев таап, 1968-жылы Ала Тоо журналына Ач көздөр деген ат менен жарыялаган. Иши кылып, Бороонду күнү Мукаэлебаевдин чыгармачылыгындагы кокус көрүнүш эмес. Андан жазуучунун чакан жанрды эпикалык сыйымга көтөрүп чыкканын, тарыхтын бороондуу жолунда буюккан улуттун трагедиясын аты жок жаш баланын турмуш аркылуу таасын чагылтууга жетишкенин сөз башында эле белгилей кетели. Аңгеме буга көп заман болду. Кай жыл экени жадымда жок. Январь айынын бир суук күнү жолдо келе жатып кеч кирип бараткан кезде бир үтүрөйгөн боз үйгө бурулдум деп башталат. Баланын ким экени, кайдан келе жатканы деле айтылбайт. Тек ал көлдүн тескей тарабына баратканы учка эскертилет. Бороондо чарчап чалыгып шайы кетип баратканда айласы чоочунун үйгө бурулуп атпайбы?
Жанымдагы кемпир мага сүйлөп отурат. Эчара киши жан багышка орус ичи жакшы болот экен. Мынау дөңдөгү кыштак ошол. Жолдо көргөндүрсүң, келгенибизге 5-6 жыл болду. Бул жерде бизден бөлөк кыргыз жок. Муну таштай берип, баятан болуп жаткан аңгемеге кайра көчтү. Жетимчиликти көп тарткан экенсиң. Тескейге баратам дедиңби? Ооба, атаэнең качан өлгөн? Көп жыл болду. Кайра ошонуң жакшы, колунум. Энең байкуш болсо, сен ушинтип жүргөндө балам алда кандай болду экен деп сана аркап куурап айт беле. Дүнйө чиркин алмай селмей оошо отура турган неме. Азыр өлбөсөң сен да бир күн жетилип кетерсиң. Түн ичинде көзү кургуру да көрбөйт. Болбосо тизеңдин береги жерин бүгү берет элем. Чокоюңда суу.
Үйдөгүлөр сырттан киргенди сүйүңкүрөп эле кабыл алышат. Төрдө сүйлөшүп отургандын аңгемеси уланат. Отургандар 2-3 эркек, 8 жаштардагы секелек кыз, анан жашамал аял, казанды кыраган зайып ошол. Балага көңүл бурган 70'lerden ашкан кемпир гана болот. Филология илимдеринин доктору профессор Али Турдугулов аңгеменин психологиялык тактыгын мындайча белгилейт.
Мукайдын устаттыгы мына ошондо боз үйдүн ички көрүнүшүн тим эле аяныштуу сүрөттөп, андагылардын ички табиятын, ички психологиялык абалына да кыска сүртүндөрдү берет. Жазуучу сүрөттөгөн деталдардын баары бир нерсеге, абалдын ошончолук аяныштуулугун сүрөттөргө баш ийдирилген. Аңгеменин уникалдуулугу анын кыскалыгында. Мында Чеховдун манерасы байкалат. Дагы бир артыкчылыгы деталдарды сүрөттөрдөгү тактык. Мында Толстой менен Достоевскийдин, Иван Тургеневдин манерасын көрөсүң. Ошол жолоочу баланын көргөнү аркылуу бүтүндө кыргыз элинин көргөн күнүн баяндап салды.
Сырттан кирген суукка бир ыптасы муздап отурган баланын ою үйдөгүлөр аны жаткырабы суроосуна барып такалып турган. Үй тар, адамы көп. Бала кемпирдин колунда бул үйдө бийлиги жок экенин байкаган, бирок айла жок, бышып аткан тамакты күтүп отурат. Кемпир балага акылын айтат.
Буда бир күн унут болор балам. Көргөн билген баары тең артта калмак. Мал да, дүнйө да эч кимге опо болбойт. Ушундан кийин көпкөк тарамыштары саналып турган калтыраган этсиз арк колундагы жыгач менен отту көсөп жиберип, ошол жерге мелтирей кадалып тынып ойлоно калган каргылданган көзүндө эми бул жалгандан менин кетериме да көп калган жок деп айтчу кишидей кескин бар эле. Бирок мындайды кемпир бир айткан жок. Кадалган ойдун артынан козголуп коюп, куураган чачынын арасына кол жүгүртүп, кежигеченин кашып алды да мага шыбырачу немедей жакындап түшүп, акырын гана бөрк алдында не болбойт, душманды айырып жүр, колуңдан келип турганда бүйпөңдөп бактайган күнү баса берген киши дос болбойт.
Аңгемедеги дагы бир кызыктуу эпизод каармандын коломсо жанында жатып эртеси жолун улантышы.
Ушул эле болот мага деп ирегиде жаткан бир кап тезектин жанына тердикти жая салдым. Жаздыгым ошол боло турган. Бут сунарга жер жок, жанымда коломто. Жатканымдан кийин талпакты сүйрөп келип үстүмө таштап койду да кемпир: эртең бороон пастаганда кет, жолдо куруп каларсың деп күңкүлдөп от өчтү. Үй жер кепедей караңгы, жымжырт, жалгыз гана тыштан угулган бороондун күчү менен ийилди баар кеткен жаман үзүк телпилдеп үзүктү сабап турду. Эртеси бул үйдөн бир адам серпиле электе туруп алып жолго түштүм. Мунумду кечээки мээримдүү кемпир да билбей калды. Аны кетерде бир байкаганымда колу бутун мышыктай чогултуп, уйпаланган жүдөгөн башы койнуна думбаланып, мууздаган малдай кыркырап жаткан эле. Тышка чыксам бороон басаңча тартып калган экен. Бирок күн али бүркөк. Кантсе да кечке жетеримди деп тетиги көк тереген мунарган ак кардуу бийик Зангелди бет алып бир талаада кетип бара жаттым. Бүгүн карасам ошондон бери баскан сансыз жол бүлбүлдөп алда кайда калган. Ие, буга таң кала турган эчтеме жок. Анткени шол кездерде эски заманда кечирген өмүрдүн бул бир гана күнкүсү го.
Бороондун күнү аңгемеси 20-чы кылымдын башында кыргыз эли туш келген катаал мезгилдин суук ырайын так чагылдырган чыгарма. Жазуучу эл башына түшкөн азапты, чачылгандан калган журттун өлбөстүн күнүн өткөрүп жаткан оор турмушун кечки бир эпизод аркылуу окурмандын эсинен чыккыс кылып тартып, жашоодон көчүп бараткан улуу муундун келечекке үмүт тилегин балага кылган мамилеси аркылуу баяндап берет. Кадырлуу урмандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн Мукай Элебаевдин бороондуу күнү аңгемеси тууралуу баяндуктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын
кечки эфиринде. Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.